говорить Радіо Свобода у Києві, 8 година. З вами «Ранкова Свобода» і її ведуча Наталя Мусієнко. Доброго ранку! Наразі новини. Їх підготувала Наталя Кудрик.
Доброго ранку! Сьогодні у Стамбулі завершує роботу саміт НАТО. У понеділок учасники зустрічі ухвалили рішення допомогти тимчасовому уряду Іраку створити національні сили безпеки. Також позитивно вирішене і друге питання порядку денного – розширити миротворчу місію НАТО в Афганістані напередодні загальних виборів в Україні, запланованих на вересень. Сьогодні український президент Леонід Кучма виступить у Стамбулі на засіданні комісії «Україна-НАТО» на найвищому рівні. Там братиме участь і президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Напередодні українське керівництво заявляло, що не очікує від саміту пропозицій вступити до Альянсу, а планує, зокрема, представити свою нову військову доктрину. Учора в Стамбулі на саміті НАТО президент Леонід Кучма провів переговори з прем'єр-міністром Італії Сильвіо Берлусконі, президентом Македонії Бранко Цвренковським та словацьким лідером Іваном Гашпаровичем. У столиці Туреччини Анкарі, за повідомленням місцевого агентства Анатолія, стався вибух у будинку Міністерства оборони. Про жертви і причини не повідомляють. Поліція наразі не володіє інформацією про те, що сталося. В Іраку склали присягу президент, голова перехідного уряду і члени кабінету. Владу Україні учора офіційно передали іракському уряду. Це сталося на 2 дні раніше запланованого терміну. Після церемонії передачі влади Пол Бремер, голова тимчасової американсько-британської адміністрації, покинув Багдад. Радикальний шиїцький лідер Моктада Ас-Садр відмовився визнати повноваження нового уряду. Ось що заявив агентству Reuters його представник. По-перше, іракський уряд не володіє всією повнотою влади, тому що питання суверенітету і безпеки цей уряд вирішує спільно з окупаційними силами. А по-друге, американці вже неодноразово говорили, що залишать Ірак, заявив представник радикального шиїцького лідера Моктади Ас-Садра. Низка країн привітала передачу влади тимчасовому іракському уряду. Підтримку цьому уряду висловили Німеччина, Іран, Йорданія, Великобританія, Франція, Японія, Італія, Південна Корея і Туреччина. Новини Радіо Свобода. Учора в Україні відзначали День Конституції. Президент Леонід Кучма у привітанні відзначив, що ухвалення основного закону ознаменувало фундаментальне закріплення незалежності України та навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній державі. Леонід Кучма також наголосив на необхідності проведення політичної реформи. Тим часом перед Верховною Радою члени парламентських фракцій «Нашої України» та Юлії Тимошенко протестували проти внесення змін до Конституції. Депутат Андрій Шкіль, блок Юлії Тимошенко.
Зараз Конституція потребує захисту, тому що зміни, які пропонуються в Конституцію, це не йдуть на поліпшення чи на косметичний ремонт. Це просто, як на мене, протиконституційний заколот. Тому будь-які заходи, які би були присвячені тому, щоб зупинити цей процес, для мене є актуальні і необхідні. Тому це намет буде символізувати певний протест, і протест достатньо активний.
Народний депутат Андрій Шкіль. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії на цьогорічних виборах Джон Керрі зробив заяву з приводу Дня Конституції України. Керрі привітав українців зі святом і наголосив, що напередодні президентських виборів громадяни мають можливість продемонструвати силу демократії у Східній Європі через проведення вільних і чесних виборів свого лідера. У своїй заяві Керрі наголосив на міцних партнерських зв'язках між Україною і Сполученими Штатами. Він особливо подякував Україні за її внесок у підтримку безпеки у світі. Сполучені Штати офіційно відновили дипломатичні відносини з Лівією через 24 роки. Помічник державного секретаря США Вільям Бьорнс у понеділок в Триполі урочисто відкрив американське представництво. Нормалізація американсько-лівійських стосунків почалася минулого року, після того, як Лівія оголосила про відмову розробки зброї масового знищення. Чеська республіка переживає урядову кризу. На вихідних прем'єр-міністр Владімір Шпідла заявив, що у середу на засіданні уряду подасть у відставку. На позачерговому з'їзді соціал-демократичної партії, що відбувся у суботу, прем'єр Владімір Шпідла також наголосив, що залишає посаду голови соціал-демократичної партії, донедавна найсильнішої партії владної коаліції. Причина у цілковитому провалі соціал-демократів на виборах до Європарламенту. Тобто провал саме тієї партії, яка доклала найбільших зусиль для інтеграції Чехії до Євросоюзу. Згідно з Конституцією, тимчасово до призначення нового прем'єр-міністра його функції виконуватиме перший заступник голови уряду Станіслав Гросс. У студії з випуском новин працювала Наталка Кудрик.
В ефірі «Ранкова свобода» і далі ви почуєте. Генсек НАТО нагадає сьогодні Леонідові Кучмі, що подальша інтеграція України до євроатлантичних структур означає захист і дотримання західних демократичних цінностей. Президент Росії Владимир Путін впевнений, що ані шовіністи, ані націоналісти не стануть на перешкоді єднання України, Білорусі і Росії. Ви також більше дізнаєтеся про одне з найдавніших ремесел України – гончарство. Про це розповість гість нашої програми. І завершить «Ранкову свободу» передача «Віта Нова». Цього разу у ній йтиметься про перипетії у спілці письменників України. Залишайтеся з нами. Ранкова свобода в порі, коли починається новий день. Для тих, хто живе на заході України, він буде дощовий із грозами за температури повітря плюс 17-22 градуси. На півночі та в центрі України протягом дня також падатиме невеликий дощ, а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла. На сході денна температура плюс 23-28. Прогнозують короткочасні дощі і грози. На півдні також дощ, грози за денної температури 24-29. Без опадів день сьогоднішній має бути в Криму, де температура повітря нагріватиметься від 25 до 30 градусів тепла. А у столиці Києві день сьогоднішній обіцяють з короткочасними дощами і грозами плюс 22-24 градуси. І про найпомітніші події цього дня. У Стамбулі завершується саміт НАТО. Сьогодні там засідатиме комісія «Україна-НАТО» за участю президента Кучми. У Верховній Раді українська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи доповідатиме за результатами сесії ПАРЕ. Передвиборча агітація у засобах масової інформації. Про це говоритимуть сьогодні за круглим столом у Незалежній асоціації телерадіомовників. Журналіст Юрій Луканов презентуватиме цього дня в Уніані свій документальний фільм «Портрет мафії в жіночому інтер'єрі». А Борис Олійник відкриє Інститут конституційних досліджень. В Українському домі розпочнеться наукова конференція щодо єдиного економічного простору за участі ділових фінансових кіл Білорусі, Казахстану і Росії. Сьогодні з космодрому Байконур мають запустити українсько-російський ракетний носій «Дніпро» з 9 іноземними космічними апаратами. І деякі подробиці головних подій цього вівторка. Генеральний секретар НАТО Яп де Гоопсхефер нагадає сьогодні президентові Леонідові Кучмі, що подальша інтеграція України до євроатлантичних структур означає захист і дотримання демократичних цінностей. Про це він заявив вчора на прес-конференції у Стамбулі, де триває саміт НАТО. Інші урядовці на умовах анонімності говорять про сьогоднішнє засідання комісії «Україна-НАТО» дещо різкіше. Подробиці у Сергія Драчука.
За словами представників Північноатлантичного союзу, на засіданні комісії «Україна-НАТО» на рівні керівників держав і урядів у вівторок уранці президент Леонід Кучма вислухає різку критику за погане становище з політичними правами і правами людини в Україні напередодні президентських виборів. З іншого боку, Україну похвалять за військові реформи та за її участь у деяких операціях НАТО. Але, як вважають про хоча б віддалену можливість прийняти Україну до Північноатлантичного союзу, на нинішній зустрічі й не йтиметься. Це розуміють і в Україні. Ось як говорив про її приєднання до плану дій щодо членства в НАТО, а це перший крок на шляху до вступу, міністр оборони України Євген Марчук.
Це стосується безпосередньо України. Ви знаєте, звичайно, ми б хотіли, і я особисто, щоб це був режим membership action plan. Але, будучи реалістом, розуміємо, це нереально зараз в Стамбулі.
Чому? Це легше пояснити опозиційним нині політикам, яких уже не зв'язує дипломатія. Ось як вважає колишній міністр закордонних справ, а нині голова Комісії Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Причина тут зрозуміла, навіть банальна, вона полягає в тому, що Україна фактично своїми діями не те, що не відповідає критеріям для набуття членства в НАТО в галузі політичної, а це стабільність функціонування інститутів демократії, але і не виконує своїх зобов'язань за планом дій Україна-НАТО, а також цільовим планом на 2003 рік. Те, що відбувається в середині країни, воно абсолютно не відповідає стандартам для набуття членства.
Американські спостерігачі вбачають у стамбульській зустрічі за участі президента Леоніда Кучми у першу чергу подяку Україні, навіть не від НАТО, а від США, за підтримку Америки в стабілізації Іраку. Водночас вони застерігають, що зустріч не стане для Кучми прощенням гріхів чи індульгенцією на недемократичне майбутнє. Директор програм із питань Росії та Євразії Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Селест Волендер наголошує.
Quality of the NATO-Ukraine relationship and the potential for a membership action plan depends on the political side of it.
Якість відносин між Україною та НАТО залежить від того, наскільки в їхньому політичному аспекті українська сторона досягне більшого, ніж їй уже вдалося зробити. Перш за все, йдеться про демократичний статус України як держави, в якій проводять вільні та чесні вибори, в якій є незалежні засоби інформації, в якій влада не намагається утискати опозицію, в якій президентські кандидати від влади не використовують владні ресурси для здобуття перемоги.
А ще у США звертають увагу на досі невизначену зовнішню політику України. Президент неурядової американської організації Комітет США з питань НАТО Брюс Джексон каже:
We are looking at a very fragile country that is basically looking at European democracy and hesitating.
Україна залишається дуже непевною державою, яка дивиться на досвід європейських демократій і не знає, що робити. Вона також дивиться на російську авторитарну модель Путіна, яка видається українській владі дуже привабливою. Вони підписали договір про спільний економічний простір із Росією, Казахстаном та Білорусію. Тому можна сказати, що Україна повертається до багатовекторної політики з однією ногою в Європі, а іншою у Росії.
І ще одна ймовірна деталь вівторкового засідання Комісії Україна-НАТО. Європейський Союз скликає в вівторок під вечір у Брюсселі свою зустріч на найвищому рівні. Тому очікують, що участь багатьох західних керівників у засіданні Комісії Україна-НАТО буде під сумнівом. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І про що пише сьогоднішня преса? Вчора Україна відзначила День Конституції, яку останнім часом НАТО активно і настирливо прагнуть змінити деякі політичні сили в державі. Насамперед йдеться про конституційну реформу. Про це, серед іншого, згадують дописувачі сьогоднішніх українських видань. Їх оглянула вже Ірина Біла.
Влада знову програє. У більшовиків не буде 300 голосів, щоб змінити Конституцію. У публікації під таким заголовком тижневик «Без цензури» розповідає про чергову спробу народних депутатів втілити політреформу, а також намагається спрогнозувати, наскільки реальними є можливі зміни до Конституції на осінній парламентській сесії. Так газета пише, що навряд чи восени народні депутати наберуть 300 голосів, які підтримують внесення змін до Конституції. Адже восени передвиборча кампанія увійде в завершальну стадію. І коли владі не вдасться здійснити свої наміри щодо політреформи, вона покине гратися із зміною системи влади. Втім, як наголошує тижневик, реформа в Україні потрібна. Проте зміни повинні відбуватися не шляхом експлуатації політреформи та не шляхом маніпуляцій із Конституцією. Тим часом, на думку кореспондента тижневика «Дзеркало тижня», навіть якщо конституційна реформа відбудеться, святкування Дня Конституції не зміниться. Бодай тому, що приймається не нова конституція, а лише зміни до неї. І люди будуть продовжувати радіти зайвому вихідному, а державні мужі проголошувати заздалегідь заготовлені виступи на урочистостях саме 28 червня. Хоча тоді це свято, напевне, позбудеться того радісно-світлого відчуття, яке все ще зберігає з літньої ночі 1996 року. В цьому числі «Дзеркало тижня» пропонує аналітичну публікацію Юлії Мостової, яка розповідає про найближче оточення нинішнього прем'єра і кандидата в президенти Віктора Януковича. розпочинається публікація про ймовірні взаємини Віктора Федоровича з Ренатом Ахметовим. Свідчення про їхні стосунки доволі суперечливі, пише журналістка. Одні експерти стверджують, що їх не розлити водою. Інші іронічно посміхаються, почувши подібне твердження. Але більшість сходиться на тому, що найголовнішою проблемою президентства Януковича є питання саме про місце Рената Ахметова в новому політико-економічному житті. Чи стане він сірим кардиналом всієї політики Януковича, на чию власність замахнеться, чи отримає легальний політичний статус, який дозволить вершити економічні долі всіх великих власників країни, використовуючи Януковича як засіб, чи буде закупорений Віктором Федоровичем в Донецькій області, ніби джин у пляшці. Відповіді на ці та інші питання можна знайти в статті «Туманність Януковича», яку, нагадаю, друкує тижневик «Дзеркало тижня». В цьому з вами прощаюся. Нагадаю, що огляд тижневиків для вас оглянула Ірина Біла з Києва.
Тим часом сербська преса коментує президентські вибори, які проходили там в неділю. Президентом Сербії став демократ Борис Тадич. З нами в студії наш постійний кореспондент у цій країні Михайло Рамач. Михайле, на чому акцентує свою увагу сербська преса?
Найчастіший заголовок у сербських газетах сьогодні за європейську Сербію і так само оборона 5 жовтня. Оборона 5 жовтня. 5 жовтня у Сербії – це день, коли скинули режим Слободана Мілошевича. А щодо подробиць про вибори, дуже цікаво. Кажуть, що, наприклад, у Белграді новий президент здобув 60% голосів, його опонент тільки 40%, а навпаки у в'язницях 70% голосували за Томіслава Николіча, за ультранаціоналіста і екстреміста, а лише 30% за новообраного президента.
А чому так? Це адміністративний вплив чи все-таки позиція людей?
Я думаю, що і так само журналісти белградські кажуть, що позиція, що ті, що сидять у в'язницях, вони
далекі
від життя і закохані в минуле. А Тадич, навпаки, він прагматична і практична людина, і тому більшість газет висловлює задоволення. І так само зазначають у пресі, що демократична партія Тадича залишається в опозиції. Отож, Тадич став президентом, він буде співпрацювати з правоцентристською коаліцією Воїслава Коштуниці, але до влади не увійде. І так?
Прошу, прошу.
І ще одне таке зазначають, що Тадич чорногорець за походженням, значить в Чорногорії, і ліберал за політичним переконанням, і що це перемога тих сил, які хочуть потягнути Сербію якомога швидше до Європи.
Я думаю, люди задоволені в країні. Як настрої?
Більшість так, і це просто видно по газетах, бо у Сербії немає багатопартійної преси, більшість газет незалежні або близькі до певних бізнесових кіл, але більшість газет зазначає, висловлює задоволення.
Михайле, дякую. Нагадаю слухачам, що це був наш постійний кореспондент у Белграді Михайло Рамач. Ми продовжуємо ранкову свободу. Коротко новини. Сьогодні у Стамбулі завершує роботу саміт НАТО. У понеділок учасники зустрічі ухвалили рішення допомогти тимчасовому уряду Іраку створити іракські сили безпеки. Також позитивно вирішене друге питання порядку денного – розширити миротворчу місію НАТО в Афганістані напередодні загальних виборів в країні, запланованих на вересень. Український президент виступить цього дня на засіданні комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Напередодні українське керівництво заявило, що не очікує від саміту пропозицій вступити до Альянсу, а планує, зокрема, представити свою воєнну нову доктрину. В Іраку склали присягу президент країни, глава перехідного уряду і члени кабінету. Владу в країні вчора офіційно передали іракському уряду. Це сталося на 2 дні раніше запланованого терміну. У столиці Туреччини Анкарі, за повідомленням місцевого агентства «Анатолія», стався вибух у будинку Міністерства оборони. Про жертви і причини не повідомляють. Сполучені Штати офіційно відновили дипломатичні відносини з Лівією через 24 роки. Нормалізація американсько-лівійських стосунків почалася минулого року після того, як Лівія оголосила про відмову розробки зброї масового знищення. Ізраїльські бойові вертольоти завдали вчора удару по місту Газа. Пошкоджений багатоповерховий будинок, де розташовані редакції місцевих засобів масової інформації, повідомлення про потерпілих поки що не надходили. В Іраку екстремісти, ймовірно, вбили захопленого військовослужбовця США. Як повідомив арабський телеканал «Аль-Джазіра», терористи застрелили Кейта Мопена, котрого викрали на околиці Багдада у квітні цього року. Чеська Республіка переживає урядову кризу. На вихідних прем'єр-міністр уряду Владимир Шпідла заявив, що в середу подасть у відставку. І про деякі події міжнародного життя в подробицях. Президент Росії Владимир Путін заявив, що жодним націоналістам чи шовіністам не вдасться роз'єднати братерства українців, росіян і білорусів. Учора на кордоні цих трьох країн проходив фестиваль «Дружба», де президенти України, Росії та Білорусі знову закликали до братерського єднання усіх слов'ян. А у Новограді-Сіверському президенти трьох країн зустрілися. Там був і наш кореспондент Юрій Свірко.
Першим привітав фестиваль «Дружба-2004», який проходив на українській землі, президент Леонід Кучма.
Ми зібралися на цьому кусочку землі, де пересікаються три держави.
Ми зібралися на цьому шматочку землі, де перетинаються три держави, три народи, три мови, щоб ще раз засвідчити спільність наших намагань, прихильність демократичним цінностям, вірність заповітам наших предків, що закликають усіх слов'ян до миру та згоди. Після Леоніда Кучми виступав білоруський президент Олександр Лукашенко, який піддав критиці західні сурогати бездуховності, які спробують нав'язати слов'янські цивілізації.
Радує то, що молоде покоління, найбільш образоване,
радує те, що молоде покоління, найбільш сформована і динамічна частина нашого суспільства, продовжує кращі традиції радянського часу. Духовне споріднення, братерська дружба, зустрічі у свята і будні – усе це повинно жити і розвиватися, незважаючи на кордони і нові виклики часу. Підкреслив Олександр Лукашенко, який напередодні, виступаючи в Бресті, критикував керівництво Росії за те, що воно відновило митний контроль на кордонах з Білоруссю, везе через білоруську територію багато контрабанди та взагалі хоче втілити в життя аншлюз, приєднавши Білорусь до Росії. Білоруський президент сказав у п'ятницю, що цього ніколи не буде. І багато мінських спостерігачів міркує, що відповіддю на цю заяву Олександра Лукашенка стали недільні слова російського президента Володимира Путіна, які прозвучали на фестивалі «Дружба-2004».
Я абсолютно убежден в тому, що ніяким державним шовіністам, ніяким націоналістам не розтащить нас по їх захлом психушки.
Я абсолютно переконаний, що ніяким великодержавним шовіністам, ніяким націоналістам не розтягати нас по їхніх затхлих психушках. Я абсолютно впевнений, що ці дні справжнього свята, яке тут пройде, будуть святом спілкування. Після цих слів президент Росії поїхав до рідного села українського колеги Леоніда Кучми. А ось білоруський президент Олександр Лукашенко полетів додому, не побажавши взяти участь у цьому святі російсько-українського спілкування. Юрій Свірко для Радіо Свобода, Мінськ.
У ранковій свободі далі про Україну в міжнародному контексті. Сьогодні у Києві делегація України у парламентській асамблеї Ради Європи звітуватиме за результатами участі у сесії ПАРЕ. Голова постійної української делегації Борис Оліни каже, що ухвалений минулого тижня законопроект щодо конституційних змін викликав серйозне занепокоєння європейських парламентаріїв. Подробиці у Марини Пиружук.
Борис Олійник наголошує, що проголосований минулого тижня в українському парламенті законопроект про внесення змін до Конституції викликав серйозну стурбованість як доповідачів моніторингового комітету, так і керівництво парламентської асамблеї Ради Європи загалом. Ще один делегат від України, Сергій Головатий, який нещодавно став членом бюро парламентської асамблеї, додає, що найбільше європейських парламентаріїв схвилювало ігнорування в українському парламенті листів керівництва ПАРЕ стосовно неприпустимості незаконних дій у внесенні змін до Конституції. Сергій Головатий.
Уже прозвучало два свистки арбітра Ради Європи на адресу Верховної Ради. Верховна Рада ігнорує ці листи. То, звичайно, що зараз має бути третій свисток, тому що Бюро Асамблеї доручили президенту Асамблеї Шідеру надіслати третього листа попередження голові Верховної Ради. І цього вже буде досить, я думаю, для того, щоб не терпіти далі такої ганебної поведінки з боку Верховної Ради. Отже, ті, хто тягнуть Верховну Раду на загострення з Радою Європи, а це передовсім Гавриш і Мороз, повинні знати, що вони виштовхують Україну з цивілізаційного європейського простору. Тому що за цими трьома свистками уже скоро можемо там показати спочатку жовту карту. І це може статися в жовтні. Якщо вони хочуть добра Україні, то передовсім Мороз хай зупиниться.
Голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Борис Олійник каже, що окрім цього Парламентська асамблея також підготувала меморандум внаслідок останнього візиту співдоповідачів Моніторингового комітету до України Ханни Северинсен та Ренати Вольвент. Борис Олійник.
Є вже меморандум, де нам вказано із приводу виборів Мукачева і стосовно проблем у засобами масової інформації і стосовно темників. Одне слово, все те, що ми маємо на своєму негативі. І рекомендовано все це, звичайно ж, дезавуювати і вийти на вибори президента прозоро, чесно і відкрито. Думається мені, що цього разу до нас прибудуть спостерігачів найбільше за всі часи нашого суверенітету.
Це був Борис Олійник, Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ. Культура України. Одним з найдавніших фахів чи ремесел в Україні вважають гончарство. Так от днями тут, у Києві, в Музеї української архітектури і побуту, що на околиці міста, проходило свято гончара. На нього з'їхалися представники з усіх регіонів країни. Хто вони, сучасні гончарі? З одним з учасників свята, Іваном Панковим, гончарем з Луцька, розмовляла Ірина Перешило.
Іване, це правда, що до того, як зайнятися гончарством, ви працювали в органах Міністерства внутрішніх справ?
Неправда. Я гончарством на місяць-півтора раніше почав займатися, чим почав працювати в органах внутрішніх справ.
Тоді розкажіть історію, я не дуже з нею, виявляється, знайома.
Колись в глибокому 93-му році, коли я прийшов з армії, була така ситуація, що час такий, коли уходи в армію були одні часи, а тут вільна, незалежна Україна, ненька, і все таке, в державі бардак, нічого не знаєш, чим займатися, все. І один товариш ходив по місту Луцьку і казав, що буду безкоштовно класти бордюри на благо міста Луцька. Але він мене потягнув в одну структуру, поки проходили там перевірки, все це. Другий товариш, мажора Міша Дикий, мене затягнув майстерню гончарну. Я там так спочатку сидів, потім ручки клеїв, потім Дикий Сергій Третьяков сказав, а сядь, попробуй покрутити.
Ну, гончарне коло.
Гончарне коло, так. Ну, це ми своїми такими термінами підвальними. І оце я почав крутити і попутньо займався і тим, і тим. Там я навчався, працював, 6 років слідчого ізолятора, потім науково-дослідно-експертно-криміналістичний центр, експерт. Це вкратце так бігом розказую. Той товариш, що мене туди потягнув, то він зараз на благо незалежної неньки Португалії бруківку кладе. А я, значить, оце 10 років в міліції працював, поки Віка Мельникова з Нового каналу з подачі Олекси Долі не закинула мене, оце от не закинули таких два питання. Що вам дає робота в міліції, що дає гончарство? І тоді я вже приділився, я тут стою босоногий.
Тобто вони поставили це запитання, і ви вперше над цим задумалися тоді?
Ні. Я весь час думав, але мене сім'я, ну як це ж? Пенсія, там все там, забезпечення, там мінімум якийсь. Мені весь час розказували, як треба жити. Але тут як задали питання, знаєте, воно це, знову ж таки, саме от в міліції, от зрозумійте, слідчо-оперативна група чи ще щось, це ж приїжджаєш там, де людям погано, там вкрали, там обікрали, там померли, там вбили, там ще хтось. Взякий такий негатив, і оце купаєшся в цьому негативі сутками і дивишся на це все життя такими очима. А приїжджаєш сюди і дивишся на все це широко відкритими очима, наблюдаєш посмішки, всі люди на твою роботу.
Сюди це куди?
Музей народної архітектури та побуту України, де сьогодні проходить День гончара, де поз'їжджалися гончарі, ну я так думаю, зі всіх регіонів України, представляють свої роботи, що дуже-дуже цікаво, мені здається.
Скажіть мені, будь ласка, ну але цей мінімум, яким ви переймалися, працюючи в органах, прожитковий, про те, що треба годувати родину, забезпечити собі пенсію, це ці проблеми відпали?
Ну як відпали? Хіба ж проблеми вони коли-небудь відпадають? Одні відпадуть, другі прийдуть.
Але що спрацювало на користь того, що ви тепер тільки гончар? І що зробили вибір на користь гончарства саме?
Вік вже такий вже підходить, 31-32 роки. Вже коли задумаєшся над сенсом життя, якого взагалі то й немає. Життя є просто життя. Коли задумуєшся от на чимось таким, от на такими питаннями серйозними, можливо, егоїстичний трошки став, захотілося, щоб бути в першу чергу щасливим, знаєте, як в фільмі «Мімінойо», коли мені буде хорошо, то ті